Parīzes reģiona vadītāja un kādreizējā Francijas budžeta ministri Valérie Pécresse tiek uzskatīta par vienu no nopietnākajiem sāncenšiem uz valsts prezidenta amatu. Tomēr ne visi viņas pārstāvētās republikāņu partijas biedri piekrīt viņas politikai. Kādreizējais Pécresses kolēģis valdībā Ēriks Vurts ir publiski paziņojis, ka viņš atbalstīs pašreizējo Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, jo konservatīvo spēku vīzija esot pārāk nostaļģiska un uz iekšpusi vērsta. Līdzīgi ir izteikušies vēl vismaz divi redzami republikāņu partijas politiķi.